Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia ja se on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti. Minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tänään puhumme kasteesta ja hyvin jotenkin tuntuu, että harvana pyhäpäivänä nämä vanhan testamentin, uuden testamentin ja evankeliumikohdat sopivat näin hyvin yhteen. Puhuvat samasta ja toisiinsa liittyvistä asioista selittäen toistaan. Puhumme kasteesta ja vietämme Jeesuksen kasteen muistoa, koska Herramme myös meni Johannes Kastajan kastettavaksi aloittaessaan julkisen toiminnan. Ja tämä kaste on ikään kuin lähtölaukaus tälle Jeesuksen julkiselle toiminnalle. Se on jotakin niin merkittävää, että kaikki evankelistat mainitsevat sen. Tosin tämän pyhäpäivän evankeliumissa Johannes taas hieman omalla tavallaan, hän ei suoraan kuvaa kasteen hetkeä, mutta retrospektiivisesti antaa tällaisen Johannes Kastajan näkökulmasta tulevan raportin Jeesuksen kasteesta, joka on kuitenkin yhtä pitävä Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumien kertoman kanssa. No mitä Johannes kertoo? No Johannes osoittaa Jeesusta sormellaan ja julistaa, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jos olet huomannut, niin mekin messussa Jumalan palveluksessa, kun vietämme ehtoollista, laulamme, oi Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Ja me teemme niin siitä samasta syystä, koska Jeesus tulee läsnä olevaksi. Evankeliumi kertoo, kuinka Jeesus tulee Johanneksen luokse ja Johannes silloin osoittaa, hän se on, tämä se on. Ja me teemme näin ehtoollisessa. Kristus tulee läsnä olevaksi ehtoollisleivän ja ehtoollisviinin kautta. Saamme siis toimia samoin kuin Johannes. Ja Johannes todistaa julki Jeesuksen toiminnan tarkoituksen jo ihan alussa. Eli kun Jeesus vasta aloittaa julkista toimintansa, niin Johannes jo julistaa, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jumalan karitsa, joka suostuu syntiuhriksi, ottaa pois maailman synnin. Kuolee ristin puussa, voittaa kuoleman meidän tähtemme. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että Johanneskaan, hänkin, näin hän todistaa, niin profeetta kuin hän onkin, hän todistaa, että ei hänkään tunnistanut Messiasta ja Jumalan poikaa ennen kuin pyhä henki valaisi häntä. Evankelistat kertovat, että pyhä henki laskeutuu kyyhkysen kaltaisena tai kyyhkysen hahmon, hahmossa kyyhkysen tavoin Jeesuksen päälle kasteessa tai kasteen jälkeen. Ja tästä myös Johannes toteaa. No, Johanneksen kaste oli kaste syntien anteeksi antamiseksi, mutta ennen kaikkea se oli siis kaste parannukseen. Miksi Jeesus meni kasteelle? Miksi Pyhä henki laskeutui Jeesuksen päälle. Johanneksen kasteli parannukseen ja eihän Jeesus Kristus, Jumalan poika, ollut mitään syntiä tehnyt. Eihän hän tarvinnut kastetta parannukseen. Ja tottahan hän oli Jumalan poika jo syntymästänsä saakka. Jumalan poika jo syntymästään täällä maailmassa ja jo isästä ennen aikojen alkua, niin kuin Nikean uskontunnustuksessa sanomme. Jo alusta alkaen hän on ollut isänsä poika. Mutta tätä valaisee meille Vanhan testamentin kohtamme, jos vielä muistat, mitä siinä sanottiin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Koska kaste, Jeesuksen kaste oli ikään kuin hänen julkinen voitelunsa, hänen julkiseen tehtäväänsä. Israelissa kuninkaaksi tai papiksi tai profeetaksi voideltiin. Kuninkaaksi ei siis tultu kruunaamalla, vaan voitelemalla, vuodattamalla oliiviöljyä tai jotakin muuta vastaavaa pään päälle. Ja samalla tavalla toimii myös Jeesuksen kaste. Jumalan poika hän on tosi jo syntymästään saakka, aikojen alusta saakka, mutta aloittaessaan toimintansa hän menee Johanneksen luokse. Johannes on Vanhan liiton profeetoista viimeinen ja Jeesuksen sanojen mukaan suurin. Ja myös Israelin kuninkaiden historiassa profeetat voitelevat usein kuninkaan. Näin teki esimerkiksi Saul Daavidille, vaikka Jumala oli jo aikaisemmin hänet valinnut. Tässä kasteessa, tähän kasteen liittää tähän, Jeesuksen kasteen liittää tähän tämä päivän Vanhan testamentin sana. Jumalan pyhä henki laskeutuu tässä voitelussa Messiaan voidellun päälle. Herran henki on minun ylläni. Kyyhkysen haamossa tässä kohdassa, sillä hän on voidellut minut. Ja juuri näitä tehtäviä, joita tässä Jesajan kirjan kohdassa mainitaan, Jeesus ryhtyy sitten julkisesti tekemään. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman tai evankeliumin, voisi sanoa. Parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista. Julistamaan Herran riemuvuotta. Päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Juuri näitä asioita Jeesus sitten tekikin. Messiaanisen ajan asioita, Messiaan toiminnan merkkejä. Osoittaakseen, että hän on todella se Messias ja Jumalan poika. Kaste ja pyhän hengen voitelu liittyvät siis läheisesti yhteen. Ja tämä Jeesus vahvistaa näillä omalla esimerkillään omassa kasteessaan. Ja tämä esimerkki on myös esikuva kristilliselle kasteelle, jonka Jeesus sitten viime töikseen opetuslapsilleen kehottaa ennen taivaaseen astumistaan. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Mutta kaste ja sitä myöten pyhä henki eivät rajoitu vain Messiaaseen. Ne eivät rajoitu myöskään vain juutalaisiin, niin kuin Johanneksen kaste, vaan Jumalaan on säätänyt, että kaste ja opetus, niin kuin Jeesus sanoo, koskee kaikkia kansoja. Kaikille kansoille tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kristityt tulevat Jumalan kansaksi kaikista kansoista. Kaikista kansoista Kristus. Jumala kokoaa itsellensä kristityt kirkkonsa. Ja oletko koskaan miettinyt, että osittain juuri tästä asiasta apostolien teot meille puhuu? Apostolien teot osoittaa meille, että vaikka varhaisessa seurakunnassa ja ehkä osin apostoleillakin tuntuu olevan pientä epäröintiä siitä, että miten laajalle tämä Jumalan sana oikein pitäisi levittää, niin apostolien teot kertoo, kuinka raja-aita toisensa jälkeen purkautuu, murtuu ja Jumalan sana, evankeliumi ja kaste annetaan yhä uusille ryhmille. Ensin sana leviää Jerusalemissa ja vainon seurauksena se leviää sitten Juudeaan, maakuntaan, lähialueille. Ja kun luimme tämän apostolien tekojen 8. luvun, niin sen alussa kerrotaan tästä samaisesta Filippoksesta. Ja hän onkin lähtenyt Samariaan, samarialaisten luokse. Juutalaiset halveksivat samarialaisia ja pitivät heitä, ehkä voisin vähän anakronistisesti, eli ei epähistoriallisesti sanoa, pitivät heitä harhaoppisina juutalaisina. Oikeastaan eivät pitäneet heitä juutalaisina juuri lainkaan, vaan jonkinlaisena epäpuhtaana sekakansana. Mutta heillekin tämä Jumalan sana tuli. Tämä raja-aita kaatui. Jumala osoittaa, että nämäkin tulevat hänen uskovikseen, hänen omikseen. Ja sama jatkuu tässä tämän päivän epistolatekstissä. Siinä jo edellä mainittu Filippos saa Jumalalta käskyn, Jumalan enkelin kautta käskyn mennä julistamaan evankeliumia Jeesuksesta. Ja aika kummallisen evankeliointipaikan enkeli Filippokselle osoittaa. Mene tielle, joka on autio. Mene tielle, joka on autio, jossa ei ole ketään. Mutta tietä tulee sitten etiopialainen hoviherra, joka luultavasti on siis eunukki. Hän on ollut kaiketi juutalainen tai ainakin Jumalaa pelkääväinen, mutta hän on ehkä tietyllä tavalla monin tavoin syrjässä. Hänet mainitaan tosiaan etiopialaiseksi, nykyäänkin on Etiopian valtio, mutta antiikin Kreikassa ei oltu niin kovin täsmällisiä tämän alueellisuuden tähden, joten Etiopialla tarkoitettiin oikeastaan kaikkea Afrikkaa Egyptin eteläpuolella. Eli saattoi yhtä hyvin viitata nuubialaisiin tai kussilaisiin tai etiopialaisiin. Mutta tämä etiopialainen hoviherra, joka on korkeassa asemassa, mutta saattoi olla siis nykyisen Etiopian tai Sudanin alueelta. Mutta hoviherra on eri kansaa. Hän ei ole Israelin kansaa, noin niin kuin etnisesti. Hän on etiopialainen ja lisäksi hän on eunukki. Mooseksen laki totesi, että eunukkeja ei tule laskea mukaan Herran kansaan. Heitä ei tule laskea mukaan Herran kansaan kuuluviksi. Mutta enkeli lähettää Filippoksen viemään sanaa. Juuri toimimaan niin kuin Jeesus on jo aikaisemmin sanonut. Kaikki kansat. Mutta ehkäpä epäröivä alkuseurakunta oli syytä rohkaista viemään Jumalan sanaa ennakkoluulottomasti eteenpäin. Ja niin tapahtuu myös Filippokselle. Vielä viimeinen raja-aita kaatuu sitten myös niin ikään apostolien teoissa, kun apostoli Pietari saa Herran enkelin kautta taas käskyn mennä ja kastaa sadanpäämies Kornelius. Ja Kornelius ei ole, vaikka onkin Jumalaa pelkääväinen ja tietyllä tavalla kunnioittaa Jumalaa, niin hän on ympärileikkaamaton, hän on pakana, hän on roomalainen. Mutta hänetkin huonekuntineen Jumala tahtoo kutsua kasteelle. Palatkaamme kuitenkin tähän epistolatekstiin. Jumala lähettää erityisellä tavalla enkelin ilmoittamaan Filippokselle, että hänen on mentävä tähän aution evankeliointipaikkaansa. Ja Filippos ei kyseenalaista tätä, vaan tekee kehotuksen mukaan. Meidänkin tulisi olla valmiita julistamaan evankeliumia myös paikoissa, jotka vaikuttavat autioilta tai tyhjiltä. Tai en nyt tarkoita, että yksikseen pitää mitään evankeliointikokousta pitää, mutta siis sitä, että vaikka se paikka vaikuttaisi sinänsä heikolta tai pieneltä tai jotenkin autiolta. Mielenkiintoista tässä hän tekee se, että ilmeisesti Filippos matkustaa jalkaisin, todennäköisesti tavallisen maanrahvaan asussa, Mutta hän sitten lyöttäytyy vaunuilla, hienoilla vaunuilla, matkustavan etiopialaisen hoviherran vaunujen jälkeen. Ja kuuntelee. Näin hän saa kehotuksen, että hän menee ja kuuntelee. No, etiopialainen mies lukee sitten profeetta Jesajan kääröä ja Filippus kuulee tämän. Eli mies lukee ääneen. No, me hämmästelemme, miksi kukaan lukisi ääneen. No, antiikin aikana melkein aina luettiin ääneen. Se, että osasi lukea liikuttamatta huuliaan tai lukematta ääneen, oli siinä määrin merkityksellinen ja epätavallinen seikka, että vaikkapa Julius Keesarin tai kirkkoisen Ambrosiuksen elämäkerturit näkevät sen mainitsemisen arvoisena. Hän osasi lukea liikuttamatta huuliaan tai lukematta ääneen. Ehkäpä tässä asiassa jotakin kehitystä on siis tapahtunut. Mutta tämä mahtava etiopialainen hoviherra lukee profeetta Jesajan kirjaa ja hän on hämmästynyt. No, Filippos kysyy, huomauttaa, sinä kyllä luet, mutta ymmärrätkö sinä, mistä tässä on kyse? Ehkäpä hieman erikoinen tapa valita itsellensä katekismuksen opettaja tällä etiopialaisella hoviherralla, mutta hyvin tuloksellinen. Hän ottaa itsellensä Jumalan sanan selittäjän Filippoksesta, tavallisen oloisesta miehestä, joka nyt vain sattuu kulkemaan hänen vaunujensa perässä. Ja Filippos lähtee Jesajan kirjasta selittämään Jesajan kärsivästä palvelijasta. Eikä vain Jesajan kärsivästä palvelijasta, vaan niin kuin tässä tekstissä sanotaan, hän on niin kuin lammas, hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsiensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Eli tässäkin Filippos, niin kuin Johannes tässä evankeliumiteksissä, hänkin osoittaa Jeesukseen ja sanoo, katso, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja tähän tapaan Filippos sitten lähtee todistamaan Jeesuksesta, pitää ilmeisen vakuuttavan raamattutunnin. Siihen vakuuttaa siitä, että Jeesus on syntien sovittaja ja ylösnoussut vapahtaja. Hän on Israelin Messias. Ja tämän tunnustaminen saakin sitten, hoviherra sitten vakuuttuu tästä, tunnustaa tämän ja saa hänet pyytämään kastetta. Jumala vaikuttaa uskoa armovälineidensä kautta. Näin me luterilaisina aina sanomme, uskomme, tunnustamme ja opetamme. Näitä armovälineitä ovat pyhä kaste, ehtoollinen ja Jumalan sana. Oikeastaan kaste ja ehtoollinen, niissähän Jumala sitoo sanansa arkiseen, näkyvään, konkreettiseen aineeseen. Kasteessa veteen osoittaakseen, että tätä kautta hän tahtoo tämän suuren lupauksensa meille lahjoittaa. Ja tänäänkin ehtoollisessa leipään ja viiniin hän yhdistää pyhän sanansa itsensä. Usko ja kaste liittyvät yhteen. Eikä Jumala tahdo jättää mitään kansaa tai ketään ihmistä paitsi armostaan. Ja tämän armon hän tarjoaa meille kasteessa. Me tulemme kristityiksi kasteessa. Ja jokainen tulee kristityksi kasteessa. Ketään ei suljeta eikä ole suljettu, eikä mitään kansaa ole suljettu ulos Jumalan valtakuntaan vievästä kasteesta sen ulkopuolelle. Eikä meidänkään tule tällä tavalla ajatella. Vaikka emme niin sanoisikaan, niin sydämessämme, mikä meidän ei tule niin ajatella. Kun meidänkin maahamme on näinä viime vuosina tullut yhä uusia ihmisiä sellaisista maista ja paikoista, jossa evankeliumin julistaminen tai kasteen ottaminen ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Niin älkäämme ajatelko, että kun he täällä ovat, että heidät olisi jotenkin suljettu ulos Jeesuksen tuntemisesta, että heitä ei voitaisi kastaa, että he eivät voisi päästä Kristuksen yhteyteen. Vaan päinvastoin ajatelkaamme tätä suurena mahdollisuutena. Lähetyskenttä. Jumala on tuonut lähetyskentän nämä ihmiset meidän luoksemme, että me voisimme olla heidän ystäviään. Että me voisimme olla heidän ystäviään ja johdattaa heitä kohti Jumalan valtakuntaa, Jumalan valtakunnan tuntemusta. Ei Jumala ole heitä jättänyt kasteensa ulkopuolelle. Mutta lähetyskenttä on tullut myös muilla tavoilla meidän keskuuteemme. Nykyään yhä useammat sellaisetkin vanhemmat, jotka kyllä kuuluvat kirkkoon, ovat päättävät jättää lapsensa kastamatta ja vetoavat sitten, että saavat myöhemmin valita tai päättää. Tämä ei ole kuitenkaan mitään kasvattamista, vaan tämä on kasvattamatta jättämistä. Meidän tulee opettaa ja julistaa sitä kasteen suurta arvoa, sitä, että siinä me tulemme kristityiksi, siinä me tulemme Jumalan lapsiksi ja Jumalan omiksi. Jos me halveksimme tätä Jumalan lapseksi tulemista, niin voi meitä. Luterilaisuudessa on kuitenkin perinteisesti opetettu näin, että ei välttämättä sakramentin puute, vaan sen ylönkatse kadottaa. Älkäämme omalla toiminnallamme tai omilla päätöksellämme sulkeko kasteelta ketään. Älkäämme varsinkaan omia lapsiamme tai muita, jotka meidän holhottavanamme ovat, mutta älkäämme myöskään niitä, jotka ovat tulleet meidän luoksemme ja tulevat meidän luoksemme ja meidän maahamme. Kaste ja usko, Jumalan lahjat liittyvät yhteen ja Jumala tahtoo ne lahjoittaa kaikille.